galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin khamiisa bisha ogost ee sanadka 2022 waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fembiyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali com. Saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aada. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo garowe u jooga xalinta madmadow soo kala dhex galay maamulka puntland iyo dowladda federaalka.
siyaasiyiinta soomaalidu ayaga inta badan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalku ayaga inta badan heshiisyo wada gala, heshiisyadaas dadka shacabka ah iyo muwaadiniinta looma soo bandhigo, waxba lagama oga, lalama wadaago. Hadhowna markay isqabtaan oo ayagu mucaamalaadka u gaarka isku qabtaan ay kala boodaan ayaa la ogaanayaa khilaaf u banaanka usoo baxaya. Marka
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo khilaafaadka u dhexeeya xukuumadda somaliland iyo xisbiyada mucaaradka.
dal dimuqraadiya nahay, ururo siyaasi ah la ogol yahay, xisbiyaha jiray. soomaalidu waxay tiraahdaa ninka waxa jooga aan garanay, waxa soo socdo ma garto. doorasho madaxtooyo anugu aragtideyda waayo aragnimadeysi aan ogahay amba sida muuqataba ma qabsoomayso waqtigeedi.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida loogu kala aragti duwan yahay muddo korrinta iyo wax ka beddelka uu baarlamaanka jubbaland dhowaan uu u sameeyey maamulka. barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay isaga oo booqasho ku maraya dalka Ukraine in qoysaska Yurub oo dhan ay tahay inay u dulqaataan qarashka nolosha ee sii kordhaya si looga hortago gardarada Ruushka. Johnson ayaa sheegay in reer galbeedku ay tahay in ay sii wadaan taageerada Ukraine inkasta oo dagaalka uu sare u qaaday qiimaha nolosha. ra-iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay in aan la isbarbardhigi karin sare u kaca biilasha ee Yurub iyo dhiigga ay reer Ukrain u hurayaan difaaca dalkooda. ra-iisul wasaaraha ayaa booqasho ku tegay caasimada Kiyev iyada oo loo dabaaldegayo maalinta madaxbanaanida Ukrain. Johnson oo saaxiib dhowla ah madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski ayaa booqashadiisii saddexaad ku tegay Ukrain tan iyo markii uu Ruushku dagaalka ku qaaday dalkaasi muddo 6 bilood ka hor. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa Khamiistii maanta tegay dalka Aljeeriya isagoo rajaynaya inuu hagaajiyo xiriirka xumaaday ee uu la leeyahay waddan kaydkiisa saliidda iyo gaasku ay u yihiin muhiimad istaraatiijiyadeed oo cusub kadib xiisadda tamarta ee Yurub. booqashadiisa ayaa timid kadib muddo dheer oo ay taagnayd xiisad ka dhalatay xasuuso iska soo horjeeda oo ku saabsan dagaalkii dhiigga badan uu ku daatay ee xoreynta Aljeeriya. Aljeeriya ayaa u yeedhay safiirkeeda Baris dabayaaqadii sanadkii hore sababtan awgeed, laakiin labada dal ayaa tan iyo markaasi muujiyey rabitaankooda ah in ay dib u soo celiyaan xiriirkooda. madaxtooyada Faransiiska ayaa sheegtay in madaxweyne Macron uu dadaal ku galay in uu aasaaska u ahaado dib u soo celinta xiriirka. Macron ayaa safarkiisa waxaa ku ehelinaya wafdi ka kooban 9 xubnood oo isugu jira wasiiro, ganacsato iyo ciyaartoy caan ah. safaaradda Maraykanka ee Khartuum ee caasimada dalka Suudaan ayaa ku dhawaaqday imaanshiyaha danjire John Godfrey si uu ula wareego xilka safiirnimo oo bannaanaa in ka badan 25 sano. safiirka cusub ee Maraykanka ee Suudaan ayaa sheegay inuu ka shaqayn doono sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal ee Suudaan iyo Maraykanka, isagoo xusay in uu taageersan yahay rajada dadka reer Suudaan ee ku aadan xorriyadda, cadaaladda iyo isbeddelka dimuqraadiyadda. Godfrey ayaa intaa ku daray inuu rajaynayo inuu fuliyo mudnaanta Suudaan ee dhinaca nabadda iyo horumarinta dhaqaalaha. xiriirka u dhexeeya Khartuum iyo Washington ayaa ahaa mid xumaa xilligii madaxweynihii xukunka laga tuuray Cumar Xasan Albashiir kadib markii maamulka Albashiir lagu eedeeyey in uu taageero argagixisada. Maraykanka ayaa Suudaan ku daray liiska madow ee dowladaha taageera argagixisada, waxaana uu kala soo baxay safiirkii u joogay Khartuum. laakiin kadib markii xilka laga tuuray Albashiir lana dhisay dowlad ku meel gaar ah oo uu hogaaminayo Cabdalla Xamadoog, xiriirka labada dal waxa uu soo maray heerar kala duwan oo horumar ah, balse Washington ayaa hakisay kaalmadii dhaqaale kadib markii hogaamiyaasha militarigu ay xukunka la wareegeen bishii Oktoobar. wararka ka imanaya dalka Myanmar ayaa sheegaya in xukuumadda dalkaasi ay magaalada Yangon ku xireen safiirka hore ee Britain Vicky Bowman. Vicky Bowman oo ahayd safiirkii dalkeeda u fadhiday Myanmar intii u dhaxaysay 2002 ilaa 2006 ayaa arbacadii shalay lagu xiray caasimadda dhaqaalaha ee dalkaasi, taas oo ay ka socdeen isku horimaadyo rabshado wata tan iyo bishii February. Ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegaya in isaygeeda oo ah fanaan caan ah oo lagu magacaabo Tin Lin uu isaguna sidoo kale ku jiro gacanta dowladda. Ilaa hadda ma cadda sababta loo xiray Bowman iyo isaygeeda, balse warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in loo gudbiyey xabsiga Insein ee caasimadda Rangoon, waxaana lagu soo oogi doonaa dembiyo dhanka sharciga socdaalka ah. Bowman ayaa madax ka ahayd hay-ad ka talisa ama kala talisa shirkadaha sidii ay xilkasnimo leh uga shaqaysan lahaayeen Myanmar, waxaana lagu waday in maanta uu dhaco aqoon isweydaarsi ku saabsan xuquuqda aadamaha. Xiriirka u dhexeeya boqortooyada Britain iyo Myanmar ayaa xumaatan iyo afgembigii 2011-2012. Horaantii sanadkan, taliska militariga Myanmar ayaa dhaleeceeyey hoos u dhigidda Britain ay dhowaan ku samaysay tirada diblomaasiyiinta u joogta dalkaasi, iyagoo oo ku tilmaamay go'aankaasi mid aan la aqbali karin. Warkii caalamkuna dhegeystayaal, waa nagayntaas. Halkaan nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland waxaa maanta gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Ilo ku dhowdhow safarka madaxweynaha ayaa ujeedada ku sheegay in uu madaxweynuhu doonayo inuu xaliyo khilaaf u dhexeeya maamulka Puntland iyo dowladda federaalka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo halkudhigga dowladdiisu tahay Soomaali heshiis adduunyadana heshiis la ah ayaa tan iyo markii la doortay 15-kii bishii May waxa uu safaro ku tegay waddamo dibadda ah, Soomaaliyana waxa uu tegay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Baydhabo. Wariyaha V O eda Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Garoowe.
Wafdiga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ku soo dhoweeyeen garoonka diyaaradaha madaxda Puntland uu ugu horeeyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa durbadiiba loo gudbiyey xarunta madaxtooyada, halkaasoo wadahadallo ay ku yeelan doonaan madaxda Puntland oo la aaminsan yahay inay jirto tabasho ay ka qabaan dowladda cusub ee uu hogaamiyo Xasan Sheekh, tan iyo wixii ka dambeeyey doorashadii kol hore magaalada Muqdisho ka dhacday. Mas-uuliyiinta ma aysan la hadal warbaahinta midkoodna si loo helo ujeedada rasmiga ah ee safarka madaxweynaha Soomaaliya. Marka laga soo tago wararka hoose ee tilmaamaya in safarka madaxweynaha uu la xiriiro sidii Puntland uu uga shaafin lahaa tabashadooda oo in badan la dareensanaa, ilaa magacaabista ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Maqaamka soo dhoweyn ee madaxweynaha Soomaaliya ee maanta ayaa ka duwanaa kuwii ka horreeyey, waxaana durba ay dhalisay hadalhayn dadweynaha oo tilmaamaya in uu hooseeyey marka loo eego kuwii hore. Safarka Xasan Sheekh uu ku yimid Garoowe maanta ayaa ah kiisii ugu horreeyey kadib dib u doorashadiisa madaxtinimo bartamihii sanadkan. Khilaafka Puntland iyo dowladda dhexe ee federaalka uu soo noqnoqdaa, dad badan ayaa isweydiinaya maxaa soo celceliya, ma Puntland ayaa rabta wax ka badan intay xaq u lahayd, mise dowladda dhexe ayaa ku wacad furta Puntland oo ballamo ay u qaada uga baxda. Su-aashaas ayaan weydiiyey Maxamed Cabdiwahaab oo ka mid ah aqoonyahanka Puntland islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda gaar ahaan Puntland iyo federaalka.
Khilaafaadka soo noqnoqda iyo isfahamdarada u dhexeysa dowladda federaalka iyo Puntland, anugu waxaan arkaa horta waa arrin soo jidhay 12 sano u dambeysay soo taagnayd. Waxaa sababa 3 qodob: ku dhaqmid la-aanta dastuurka federaalka iyo kan dowlad goboleedka labadaba, taasoo macnahoodu ay tahay dastuurku wuxuu siinayaa awoodo gaara dowladda Puntland, dastuurka federaalka siinaya sida ku cad qodobka 42. Marka inta laga dhammaystiray arrimaha dastuurka iyo federaaliyiinta waddanka, isteediyada jiray markii la ansixinayo dastuurka 2012 ka hor, isteediyada jiray oo ay Puntland ka mid tahay wuxuu siinayaa awoodo gaara oo kuwa dastuurkoodu qoray inay ku dhaqmaan. Marka dastuurka baan lagu dhaqmayn labada dhinacba. Arrinta labaad waxaan isleeyahay oo khilaafaadkan soo noqnoqda keenaysa waxa weeyaan waa aragtida mar walba ka jidha xamar siyaasiyiinta dowladda federaalku ay aaminsan yihiin ma ahan mid gaara, mid kasoo yimaada ama mid kasoo horay u joogayba dee markuu kursiga yimaado waxaa jidha mentalitygii ahayd qaabkii ama maskaxdii ahayd qaabkii dowladda dhexe loo shaqeeyo oo go'aamadii masiiriga ahaa waddanka dowladda dhexe ay qaadanayso oo arrimihii amniga iyo xuduudaha iyo security si laga yeela waddanka dowladda dhexe ay qaadanayso go'aamadeeda oo arrimaha la xiriira dhaqaalaha iyo magaranaysa iyo horumarinta waddanka ay dawladda dhexe iyo khayraadka wadaagisay dawladda dhexe ay qaadanayso ayadoo aan la tirsan dawladii xubnaha ka ah dawladda federaalka. Taas marka waxay keenaysaa isku dhac mar walba ah halkay Puntland iyadu ay tahay dawlad goboleedka dhameystiray shuruudaha maamul goboleedyada iyadu adeegeeda iyo canshuuraheeda qaada amnigeeda sugata garoomadeeda iyo airborada iyo adeegyadii bulshada ee meelaha noocaasan ayadu maamulkeeda gacanta ku haysa. Marka taasa waxay keenaysaa Puntland inay tahay state mar walba ku gurgurtama halka isiidada kale isan fursadaas laga yaabo inaysan wada heli karin. Marka aragtida dee mar walba dowladda federaalka taalna waxay tahay wadanku sidii centraalkii ama dowladdu wuxuu u shaqeynayaa magacu federaalka yahay. Marka dhinaca falsafada siyaasiga ahna saasay ugu kala duwan yihiin oo arrinta mar walba keenaysa isqabsiga iyo khilaafka soo noqnoqda. arrinta saddexaad waxay ilaa tahay anigu tan ugu muhiimsan asalna waa khilaaf mar walba soo noqnoqonaya waa arrinta ku saabsan mucaamalaadka shaqsiga ama siyaasiyiinta soomaalidu ayaga inta badan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalku ayaga inta badan heshiisyo wada gala. heshiisyadaas dadka shacabka ah iyo muwaadiniinta looma soo bandhigo, waxba lagama oga, lalama wadaago. hadhowna markay isqabtaan oo ayagu mucaamalaadka u gaarka isku qabtaan ay kala boodaan ayaa la ogaanayaa khilaaf u banaanka u soo baxaya. marka mucaamalaadka ka dhexeeya madaxda Puntland iyo madaxa federaalku haddii ayagu ay isku fiican yihiin wuu hagaagayaa, haddii ayagu si shaqsi ay u kala arki duwan yihiin wuxuu saameynayaa xiriirka iseedka dowladda federaalka ahayd.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha, ujeeddada safarka ayaa ah sidii uu ra-iisul wasaaruhu ugu kuurgeli lahaa xaaladda abaaraha iyo dhiirigelinta ciidamada dowladda ee dagaalka kula jira maleeshiyada Al-Shabaab. wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray Beledweyne.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ujeeddada safarkiisa ku sheegay sidii dhiirigelin iyo garab istaag ugu muujin lahaa ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanka oo si geesinimo leh ula dagaalamay guulo waaweynna ka soo hoyay dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiskiisa. socdaalka ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ku heliyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada sida arrimaha gudaha, qorsheynta iyo caafimaadka, iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. soo dhoweyn aada u heer sarreysa ayaa lagu sameeyey hoolka shiraarka gobolka oo lagu diyaariyay boqolaal shacabka Beledweyne ka mid ah. ra-iisul wasaaraha ayaa kulan la qaatay qeybaha bulshada, waxaana uu ka dhageystay baahiyaha ay dadku qabaan iyo baaxadda abaarta deegaanka ka jirta. shacabka magaalada ayaa qaarkood aragtidooda ka dhiibtay imaashiyaha Beledweyne ee ra-iisul wasaare Xamse.
waan soo dhoweynaa ra-iisul wasaare Xamse, safarkiisa waxaan aragnaa safar qeyr qabo, insha allah in wax badan qaban doonaa rajaynina, maadaama uu yahay ra-iisul wasaarihii noo yimid shan sano kadib markii laga reebo nig Rooble iyo Xascali Qeyre. waana ra-iisul wasaarihii safarkiisa ugu horreeyay oo yimaada magaalada Beledweyne. waxaan leynaa kusoo dhawow, waxaan ka filnayna wax badan maadaama gobolka uu haraadiyay colaado fara badan, inay haraadiyeen abaaro ay ka mid tahay hadda abaaraha jira ee ka jira gobolka oo sanadihan dambe aan roob si fiican loo arag. kan maamulka hadda lagu murunsay oo kaleeto oo Hirshabeelle inuu asna wax tabashadaan tabanaynin iyo dhibka ka taagan u xallin doono. waxaa kalaan filnayna insha allah shan Soomaali maadaama gobolkan ka shaqeynaya dhowr 10 sano, waxaan rajaynayna asna inuu xaggaas shan Soomaaliga ama dhaqan lacag loo sameeyo ha noqoto ama lacag cusub ha noqon doonto in asna wax ka bedeli doono hadba leedno.
ayadoo 2015-kii ra-iisul wasaare wadankan yimaada ugu dambeeyay Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke, labadii ra-iisul wasaaro hadda isaga dambeeyay xilliga farmaajana aynaba soo istaaginba gobolkan, sideedaba cagta ayna soo dhiginba. farxad gooniye u tahay annaga noo tahay dadka reer Hiiraan haddaan nahay, bir tiir weynoona hortaagnaa ayaa jabay maanta. waa soo dhoweynaynaa ra-iisul wasaaraha, waxaana kusoo dhoweynaynaa weliba si qalbi furan oo farxad leh. halkani waa halka Soomaaliya haddii halgan uu ka bilowdo dhammaan ka geesi ka gees uu camimo, de dhibaata ka dhacdana dhibaatadaasu Soomaaliya waa camimta. dalka Soomaaliya xornimada meesha uu ka qaatay, meeshii laga keenay meeshaan waa waxaan ognahay dowladdii Maxamed Siyaad Barre markay shacabka Soomaaliyeed ku kacaayeen halkii sida saxda loo kaco shacabkoodu qoraya ka qaateen Hiiraan waa maantana waa aragtaan. marka Hiiraan madaxda Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa, dadka Soomaaliyeedna aan u sheegaynaa dowladnimo iyo waxaan Hiiraan ka bilaabano inaysan meel kale ka soco karin.
dadka Beledweyne ayaa u arka safarka ra-iisul wasaare Xamse fursad indhaha caalamka lagu soo jeedinayo dhibaatada gobolka ka jirta sida abaarta iyo colaadda u dhexaysa dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab.
ra-iisul wasaaruhu waxa u yimiday oo waxyaabo dadka Soomaaliyeed dan ugu jirto, waxaana isleeyahay inay kuw ka tahay maaragtay waxyaabahan xasaasiga ah ee gobolka taagan ay kuw ka yihiin dagaaladan iyo howlgallada socda iyo maaragtay abaaraha oo dadkan ku dhuftay oo halista maaragtay gaarsiiyay, labadaas arrimood aan u maleynayaa inuu u yimiday. Waxaan isleeyahay kulli on arrintaas inuu wax ka xoojiyo tan ugu weyn, iyo faa'iido kaloo meesha ku jirto ah in uu yimiday maaragtay dad muddo aynaba dad mas-uuliyiina u imaanin muddo dheer. Wax magaca ra-iisul wasaare ku socdaa muddo 8 sano ka badan ka hor ayaa ugu dambeysay. Magac madaxweyne wax ku socdana waxaan u maleynayaa Xasan Sheekh oo muddo la joogay iyo muddo kooban oo farmaajo uu meel biyaha intuu dhex istaagay u ka laabtay, taasuna waa mid farxadeed oo aada u weyn ah. Laakiin labada arrimood oo aan hore usoo sheegay ayuu halkaa u yimid ra-iisul wasaare.
Se ila tahay maashiisa iyo waxa dadka reer Iiraan iyo Soomaaliya oo dhan ugu jiro guud ahaan gaar ahaan dadkii dagaalka u qabsaday faa'iido noocay ugu jirto. Waxa maanta farxad ah marka in ra-iisul wasaarihii dalka u yimaado, laakiin su-aasha la isweydiin karaa waxay tahay dhibaatadii dadka shacabka meeshaas ka jooga gaartay iyo dhibaatadii dadka Soomaaliyeed dhibaatada haysato, wax noocay uu ka qaban karaa maashiisu? Waxay ila tahay anigu haddii dalka Soomaaliyeed oo dhan uu dagaal horta ka wada bilowdo oo gobollada Soomaaliya oo dhan dagaal uu ka bilowdo, waxaan aaminsanahay in wax laga qaban karo. Laakiin gobolka Hiiraan keliya ah xabadda ka socotaa, Soomaaliyada kaleetana waxba kama socdaan in wax looga qaban karin arrinkaas aan umalayna. Mid kaleeto jirto dadkii shacabka ahaa ee deganaay cadduunka ama cadduun waxaan ka wadaa remiiga ahaa meesha dagaalku ka dhacay, oo matooradii laga gubay oo raashinkoodii la gubay oo xoolihii laga barakiciyey oo meeshii ku hoyhoygii laga gubay, waa soo daahay ninka dowladdu waa soo daahday. Laakiin haddii hadda ay isku dayaan inay si degdeg ah wax ugu qabtaan, boqolkiiba 30 ninka jawaabi karaan ay la tahay.
Ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa maalmihii ugu dambeeyay howlgallo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab waxay ka wadeen qaybo gobolka Hiiraan ka mid ah, iyagoo deegaano dhowr ah ka saaray kooxda Al-Shabaab. Wasiirka Gaashaandhigga Cabduqaadir Maxamed Nuur iyo taliyaha ciidamada dowladda sareeya guud Odawaa Yuusuf Raage ayaa hore u booqday qaar ka mid ah deegaanadii ciidamada dowladda ay ka qabsadeen kooxda Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Dhowaan baarlamaanka Jubbaland ayaa wax ka beddel ku sameeyey qodob ka mid ah dastuurka Jubbaland, isla markaana kordhiyey muddo xileedka dowlad goboleedka Jubbaland. Haddaba waxaa soo baxayay in aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda Jubbaland ay ku kala aragti duwanaadeen go'aanadaasi uu baarlamaanku qaatay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
12-kii bishan ayaa baarlamaanka Jubbaland waxa uu waqti korrin u sameeyay muddo xileedka maamulkaasi, gaar ahaan baarlamaanka iyo xukuumadda, taasoo ka dhigaysa muddada xilhaynta maamulkaasi inuu noqdo 5 sano. Waxaana arrintaasi si weyn ugu kala aragti duwan siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo waxgaradka kasoo jeeda maamulka Jubbaland, kuwaasoo qaarkood ay diidan yihiin muddo kordhinta, halka kuwa kalena ay soo dhaweynayaan. Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada kasoo jeeda maamulka Jubbaland.
Runtii muddo kororsiga ay ku dhawaaqeen baarlamaanka Jubbaland ee dastuurka wax looga bedelay, runtii waxaan u arkaa mid aan wax badan soo kordhinaynin. Jubbaland waxaad moodaa runtii inay muddo dheer dhisnayd oo 10 sano ka badan, waxayna ahayd oo keliya degmada Kismaayo oo keliya. Waxaad ogtahay inaan jubbadii dhexe gacanta lagu haynin, inaysan degmada Kismaayo maamulin gobolka Gedo, haddana gobolka Jubbada hoose ee ka tirsan tahay degmada Kismaayo inaysan Jamaama maamulin, Badhaadhe maamulin, degmada Xagar maamulin. Waxay u noqotay Jubbaland lagu sheego degmada Kismaayo iyo degmada Afmadow muddo 10 sano ka badan, oo iyagana labadaa degmo wax adeeg bixin dowladeeda aan laga samaynin, oon iskoolaad dowladdu ay maamusho ka jirinin, oo cusbitaalo lagu caawiyo dadka oo dowladdu iyadoo ay leedahayso jirinin, mashaariic jirinin. Runtii waxaan u arkaa marka sababaha anigu ka duulaya in marka baarlamaanka Jubbaland uu muxuu ahaa qodobkii sheegayay inay 4 sano tahay muddada baarlamaanka iyo xukuumaddaba, in muxuu ahaa la sii badiyo oo sanad dheeri lagu daro, oy taa micnaheedu tahay 2 sano hadda kadiba inay baarlamaanka hadda jiriyo madaxweyne hadda jira Axmed Madobe ay sii haynayaan sheegashada Jubbaland ay ayagu madax ka yihiin. Runtii waa caqabad lagu sii dheereeyay dadka waqtiga.
siyaasiyiinta kasoo jeeda Jubaland qarkood ayaa qaba in muddo kordhinta loo sameeyay maamulka Jubaland ay tahay mid wax weyn ku kordhin karta horumarka iyo dib u dhiska maamulkaasi sida uu ku doodayo Cismaan Xuseen Bistoolo.
Muddo kordhinta baarlamaanka Jubaland uu sameeyay aad baan u soo dhaweynayaa, waayo waxa wax sida baarlamaan Jubaland baarlamaan wixii xaq uu leeyahay inuu baarlamaanka wax ku kordhiyo dastuuriyan asaga la siinay inuu wax ka dhimo inuu wax ku kordhiyo. Markay fiiriyeen shantii sano ee dib u dhac ahaa ee madaxweyne Farmaajo uu waddanka hayay cunaqabateyntii uu saaray Jubaland oo xaq xukuumad xaq military ayay waxay door bideen iyo abaaraha hadda jira in muddo 2 sano ah ay wax ku qaban karaan oo ay muxuu ah ciyaabo badan oo ay ku hamineeyeen hadda ay qaban karaan ayagaan xaq u leh. Tan kale madaxweyne shaqaba kuma lahanba baarlamaanka ayagaa dastuuriyan shiray oo muddo shirayay go'aamiyey in muddada 2 sano ay wax ku qaban doonaan ay ku kordhiyaan xukuumadda iyo madaxweynaha. Marka meeshii 4 sano ahayd baa 5 laga dhigay, dadkii ay isin karlay qaad u fahmin. Marka waxaan soo dhaweynaynaa 2 sano ay baarlamaanka Jubaland soo dhaweeyeen oo ay ku dareen wax horumarna laga gaari karo waddanka. Hadda dhibaatooyin fara badan baa ka jira.
Maxamed Cali Gaagaale oo ka mid ah aqoonyahanada Jubaland ayaa muddo kororsiga maamulkaasi ku tilmaamay mid aanay ku qanacsanayn qaybaha bulshada.
Mudukororsigaasi waa mudukororsi run ahaantii qaanuunka iyo dastuurka dalku yaala uusan qabin. Waa mudukororsi aysan ku qanacsanayn bulshada reer Jubaland iyo dadka Soomaaliyeedba. Waa mudukororsi ka jawaabaya danaha shaqsiga ka jawaabaya weeye. Waa arrin si qalad ah loogu kacay oo mas-uuliyadeedana ay qaadayaan baarlamaanka Jubaland iyo madaxweynaheeda. Waxay ahayd in laga fikiro in dadka reer Jubaland talada gacantooda lagu soo celiyo, in dadka reer Jubaland ay dhistaan maamul iyagu ay leeyihiin, maamul iyagu kasoo dhaxbaxay oo iyagu gacantooda ku dhistaan, in laga fikiro ayay ahayd. Ma ahayn in laga fikiro mudukororsi iyo ku darsasho oo qawaaniinta dalka u taala qaanuunka dalku yaala uusan qabin, in laga fikiro ma ahayn laga fikiro in talada dadka reer Jubaland gacantooda lagu soo celiyo.
Muddo kordhinta loo sameeyey hay-adaha maamulka Jubaland ayaa xubnaha soo dhaweeyey waxaa ka mid ah Garaad Cawaale Maxamed oo ka tirsan waxgaradka Jubaland.
Sanadka Jubaland ay ku darsatay aniga waxaan u arkaa inay ku saxan tahay, maxaa yeelay Jubaland waa state madax bannaan oo muddo badan soo shaqeynayay. Sanadka isku darsatayna waxaan u arkaa in wax badan lagu qaban karo oo dib u heshiisiin lagu qaban karo oo dadka la isku soo dhaweyn karo ayaan u arkaa ayna tahay fursad muhiim ah u baahan in la taageero oo sabool la siiyo. Waayo maalin kasta in wax la dumiyo waxaa ka fiican in wax la dhiso oo wax maaragtay la dhisaa ka wanaagsan. Marka aniga waxaan u arkaa fursad inay tahay oo wax badan la Jubaland ay qaban karto, dibuysiin ku qaban karto, dadku isku soo dhaweyn karta. Aad baan u soo dhaweynayaa.
Baarlamaanka Jubaland ayaa dhowaan wax ka beddel ku sameeyay qodobada 82-aad iyo 77-aad ee dastuurka maamulkaasi, waxayna muddo kordhin u sameeyeen waqtiga xilhaynta maamulka Jubaland oo halkii 4 sano uu ka ahaa ka dhigaya in baarlamaanka iyo xukuumadduba ay sii joogaan muddo 5 sano ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ay noo soo diyaarisay islamarkaana ay nala socodsiinayso Sahra Ciidla Nuur.
wacano wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa khilaafyada siyaasiga ah ee Soomaalilan kusoo noqnoqda mar kasta oo la gaadho xilliga doorashooyinka. Soomaalilan waxaa haatan ka taagan ismariwaaga muran sharci oo ku qotoma muddada qabashada doorashadii madaxtinimada oo bilo yari ka harsan yihiin, isla markaana ku soo beegantay xilligii sharci ahaan loo muddeeyey furitaanka ururada siyaasadda oo 10 sannadoodba mar dib loo furo. Dastuurka Soomaalilan wuxuu dhigayaa inaan xisbiyada siyaasaddu ka badanin 3 xisbi, balse xeer ayaa qeexaya in 10 sannadoodba mar dib loo furo xisbiyada. Tartankana waxaa ka qayb gala xisbiyadii hore u jiray iyo ururada cusub ee isdiiwaan geliyey, waxaana shahaadada xisbinimo ee 10 sannadood qaata 3da ugu sarreeya tartanka ururada iyo xisbiyada. Dib u dhac iyo muddo dhaaf sannado badan soo jiitamayey oo ku yimid qabsamada doorashooyinkii golayaasha wakiilada iyo deegaanka ayaa keenay in hal mar la israaciyo doorashada labada gole taasina waxay meesha ka riixday doorashadii goleyaasha deegaanka oo awal hore ku iman jirtay xilliga labaad ee furista ururada si taasina la isku waafajiyana golihii wakiilada ee kan haatan fadhiya ka horeeyay waxay bishii April sanadkii 2022kii ansixiyeen wax ka bedel lagu sameeyay xeerka doorashada ururada iyo xisbiyada ee xeer lambar 14 wax ka bedelka xeerkan oo ay mudanayaashu cod aqlabiyada ku meelmariyeen ayaa suurtageliyay in dabayaaqadii bishii May ee isla sanadkii 2022kii la qabto doorashadii isku sidkanayd ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada oo si toosan loo soo doorinayay iyadoo aan xisbiyada iyo ururadu tartamayn balse sanadkan 2022ka ayaa curtay iyadoo ay miiska wada saaran yihiin arrimo isku cakiran mudaxileedkii furista ururada iyo doorashada madaxtooyada oo iyaguna sanadkan inay dhacaan qorshuhu ahaa waa laba doorasho oo miisaankooda leh balse hannaanka loo marayo ay kala duwan tahay wasiirka warfaafinta Soomaaliland Salebaan Yuusuf Koore ayaa ku dhawaaqay inay furan yihiin ururada siyaasadda 6 bilood gudahoodna ay ururada cusub isdiiwaan gelin karaan
madaxweynuhu isagoo ixtiraamaya sharciga dalka isagoo ixtiraamaya doonista dadweynaha isagoo fulinaya sharciga iyo dastuurka dalka u dhaqan waxa uu aqoonsan yahay maanta in uu furan yahay ururada siyaasadda xisbiyadana waxaan leeyahay aynu wada diyaar garowno doorasho xor iyo xalaal ah oo ummadda reer Soomaaliland siday ugu guuleysan jirtay kuwii hore aynu ugu guuleysano
dhawaaqa xukuumadu wuxuu ku ciyay laba hir oo xoog leh oo iska soo horjeeda waa alalaaska siyaasiyiin badan oo ururo cusub furanaya iyo xisbiyadii mucaaradka ahaa ee hore u sii jiray oo gaashaanka ku dhuftay in tartanka ururadu dhaco iyadoo aan la qaban doorashada madaxtinimada oo ku eeg 13-ka bisha Noofambar cabdillaahi cismaan geljire waa xogeyaha abaabulka iyo wacyigelinta ee xisbiga wadani waxaanu si cad u sheegay go-aanka xisbigooda ee arrintan ku wajahan
muragu halkuu ka taagayay maaha ururka ma la furayo muragu wuxuu ka taagan yahay yaa doorashada madaxtooyada geliya goormaase la geliya cidda liisanka u haysata ee ilaa December ka dhacayo ee xaqa loo siiyey unbaa geli karta baanu taagan yahay markaa sidaas ayuu muragu u taagan yahay waa muran samaysa oo gacan ku rimisa waa muran siyaasadeed oo aan sharciga waafaqsanayn anagu waxaanu ogol lahay in wanaag lagu dhameeyo midbaase aanaan marnaba ka tanaasulayn inaanu dadka doorashada madaxtooyada gelaya inay noqdaan 3 xisbi imika taagan taa marna ka tanaasuli weyn waayo waa xaq sharciguna siiyey waa xaqanu leenahay cidda islaataa baabi ama ka hortaga
guddiga diiwaangelinta ururada ayaa bilaabay qabashada araajida ururada cusub 7-kii bishii Juunayna dhaaftay diidmada xisbiyada mucaaridku way sii xoogaysatay waxaanay gaadhay heer ay dhacaan mudaharaadyo rabshado wato oo ay ku dhinteen go-aanka xukuumadda ee furista ururaduna weli halkii kama soo debcin ugaanka ururada cusub ee isdiiwaan geliyey oo qaarkood lacagihii laga rabay oo dhan ay haatan shubeen uu sii kordhay kulamo dhexmaray madaxda xukuumadda iyo kuwa mucaaridku natiijo la-aan ayay ku dhammaadeen guddiyo dhexdhexaadin oo iskood iskugu xil saaray hawsha isku soo dhoweyntuna waxa ay arrintoodu ku soo gabagabowday inaanay midho dhalin khilaafka siyaasadeed waxa uu u muuqdaa mid meel fog gaadhay mudaxileedka madaxweynaha iyo ku-xigeenkana waa gabaabsi waxa aan daahsaarnayn in muddada kooban ee ka harsan bisha Noofambar aan lagu qaban karin doorasho madaxweyne cabdillaahi cabdi xaaji cumar jawaan oo ka tirsanaa guddigii ugu horreeyey ee doorashooyinka Soomaaliland haatanna aan ka mid ahayn midnaba xisbiyada siyaasadda ee jira ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan suurtagalnimada in doorasho la qabto 13-ka Noofambar
dal dimuqraadi aan nahay doorashooyin baynu leenahay ururo siyaasi ah loo ogol yahay xisbiyaa jiray soomaalidu waxay tiraahdaa ninka waxa joogaan garanay waxa soo socdo ma garto doorasho madaxtooyo anugu aragtideyda waaye aragnimadeysa aan ogahayd amba sida muuqataba ma qabsoomayso waqtigeedi xeerarku waxay dhigayaan xeerka doorashadu 6 bilood maalintay ku buuxdo ay ka hadhay in la qabto in commissionku ku dhawaaqaan doorashadii inay qaban iyo waqtigeena sheegaan 6 bilood ka hor waxay ku beegnayd bishii Juulay ee soo dhaafnay 13-kii commission kuma dhawaaqin commissionkii baa kala dhinaa diyaar uma ahayn marka qofka caqli leh uu garanayaa de inaan doorasho qabsoomin
sida ay u socoto dabaysha siyaasaddu waxay u badan tahay in muddo kordhin golaha guurtidu uu sameeyo qaar ka mid ah mudanayaasha golaha guurtida oo aan la xiriiray ayaa tibaaxay tallaabooyinka sharciga siinaya marka ay doorashadu u dhawaato inaanay waqtigeedii ku qabsoomayn iyo xilliga ay tahay in mooshinka muddo kordhinta la horkeeno golahooda balse xubnahaasi way ka gaabsadeen inay arrimahaasi ka hor dhacaan oo ay wax faahfaahina ka bixiyaan geesta kale xildhibaan maxamed xaaji cabdiraxmaan oo ka mid a golaha guurtida ayaa isagu sheegay in golahu uu markasta u taagan yahay danta dalka iyo wixii aan ka hor imanaynin nabadgelyada
guurtidu ma jecla inuu dad shidan horiyo laakiin dab shidan inuu damiyo ayuu taagan yahay dad maskaxdooda laleeyahayna maaha waa dad maskaxdooda u xora arrimaha maanta taagan sidii looga gudbi lahaa xeerar baynu samaynay xeerarka aynu samaynay waxbay dhigayaan waxaan aaminsanahay inaynu arrinka maanta taagan khilaafkiisa aynu ka bixi karayno si fudud uga bixi karayno haddii ay dhab tahay in shuruucda waddanka lagu dhaqmayo waxaan aaminsanahay marka lasoo ururiyo doorashooyinka dalkan ka dhici lahaa aanay suuragal ahayn inay waqtiga dhacaan oo aynu ognahay marka xaqiiq laga hadlo mucaaridi muxaafid walaan loog yahay waxaa la isku hayaa maadaama aan doorasho qabsoomaysa aanay jirin oo waqtigeedii munaasab ay ku tahay maanta waqtiga taagan waxaanu u baahanahay inaynu cadal kaga shaqaysiino sidii aynu su waafi jiri lahayn
falcelinta khilaafyada cirka isku shareeray ee ka dhashay muddo kordhinta loo sameeyay xukuumadaha somalilan ayaa ah mid la dhashay qaadashada hanaanka dimuqraadiyadda ee somalilan sida taariikhdu dhigayso sanadkii 2001 ayaa madaxweynihii hore ee somalilan maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo xukuumaddiisu ay go'aamiyeen in laga guuro nidaamkii habeeleedka ee hogaamiyeyaasha dhaqanka oo ay ku soo dooran jireen wakiilada iyo madaxweynaha waxaa xilligaasi la diyaariyey dastuurka oo ay dadweynuhu 79% ku aqbaleen kaasi oo dhigayay nidaamka xisbiyada badan allaha u naxariistee madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu ku dhawaaqay xisbigii udub waxaana ku soo xigay xisbiga ucid balse waxaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ka hor yimid mucaaradad aad u xoogan oo ay hogaaminayeen madax dhaqameedkii iyo siyaasiyiin taageerayay xukuumaddu xilligaasi waxay xabsiga dhigtay qaar ka mid a madax dhaqameedka kasoo horjeeday hirgelinta xisbiyada iyo doorashada tooska ah ee dadweynuhu qof iyo cod ku codaynayaan waxaa magaalooyinka hargeysa iyo burco gilgilay mudaharaadyo dhibaatooyin geystay buuq badan oo siyaasadeed kadibna somalilan waxaa ka dhaqan gashay dimuqraadiyad in badan lagu ammaano oo dadweynuhu ay si toosa u soo doortaan madaxda golayaasha kala duwan iyo madaxtooyada sannadihii 2008 iyo 2009 mar kale somalilan waxaa gilgilay muranno siyaasadeed oo ka dhashay dibudhac ku yimid doorashada mudaharaadyo ay dhigayeen xisbiyadii mucaaradka ee xilligaasi kulmiye iyo ucid ayay ka dhasheen khasaare kala duwan xukuumaddii xigtay ee axmed maxamed siilaanyo ayay mar kale suuriyada siyaasaddu sirgacantay waxaa xukuumaddii xilligaasi lagu eedeynayay inay ka gaabisay qabsoomidda doorashada si taasi beddelkeeda muddada xilka loogu kordhiyo madaxtooyada madaxdii xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo ucid waxay xilligaasi ku hanjabeen inaanay aqbali doonin sinaba muddo kordhin loo sameeyo xukuumaddii axmed siilaanyo haatan iyo mar kale somalilan waxay soo istaagtay isku isla mida kuwii hore khilaafyada madhalayska ah ee siyaasadda somalilan kusoo noqnoqdaa waxay ku keeneen dibudhac baaxad leh oo dhinacyada kala duwana nolosha ah waxaa baxa dhaqaale xadaafa oo dhinacyada iska soo horjeeda ay ku dhiirigelinayaan dhawaqa afkaartooda dhaqaalahaasi oo wax badan ka tari lahaa haddii lagu bixiyo kaabayaasha horumarinta waxaa istaaga amaba yaraada mashaariicda maalgelinta ee muwaadiniinta somalilan ay dalkooda ku samaynayaan iyadoo hubanti la-aanta jawiga siyaasadeed uu hakad geliyo waxaa yaraada dadka u safraya somalilan waxaa shaki iyo walaac soo food saaraa dadka gudaha ku nool oo ereyada aan layskaga turaynin ee warbaahinta laysku marinayo u qaata in dagaal dhici karo sidoo kale waxay khilaafyadaasi mar kasta saameyn ku yeeshaan siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan sida uu sheegayo aqoonyahan aadan muuse jibriil oo ah diblomaasi waaye aragnimo dheer u leh siyaasadda arrimaha dibadda
somalilan si walba oo kale way u dhisantay habkii way haysaa dowladnimada shuruudii way buuxisay dowladnimada laakiin maxaa dhacay waxaan wanaagsan ee somalilan qabsatay ma sii jiri karaa ma waari karaa sanad walba weydin kara marka doorashadu soo dhawaato isqabsanaya hay-ado iyo institutione jaamacaad baa waxaan qora dabeedna madaxda u gudbiya madaxda dal walba oo ina daraynay dunida oo dhan bayna daray maxaa yeele inta aynu ku fadhinaa waxwey iyo inta aynu samaynay waxwey bay ay indhaha soo jiidatay caalamka laakiin maxaa laga warwar qabaa dadka kale waa dadka aan tacliinta wanaagsan lahayn waa dadka weli reer miyiga maxaan ku dhahdaa وبدن وحن بواريا
سكست او حالك يهي سومالي لان وحهات الهريالة هل حرالة لدون ايه ان ليسكو ضبيغو مارينتا مدحلات كمدحتو يدا ايه قورتدا شريتان كحسبية دا معارد كاه ايه هرقلين تا اروفضع السوب ايه هاتن استيوان قليي اسكو سودوين تا عرقتيها كالفوغان ايه معارد كا ايه محافظ كا انتا سيو الله يسوافتش ايه ايضان خطر لقلنين امان كا يدوكسين ايان ملايين تا كنو السومالي لان ايه لردو تين ايه دروفها كالدوين واهول وطالع هرمود كسياسة دا ايه سومالي لان كود هان برنامج كي بندق فيه ويت وضبعت كوانا غينتا كلن كينا دنبكهر وسهرعي لنورويد كي غتريس السيداي
halka dulinka la socotaana waa lanta afka Soomaaliga ee VOA lix bilood ayuu jirsaday duulanka ruska uu ku qaaday waddanka Ukraine dalkaasi waxa uu shalay u dabaaldegay 23 guradii ka soo wareegtay markii uu xurriyadiisa ka qaatay midowgii Soviyeti wax soo saarkii Ukraine ee dagaalka ka socda gudaha ahaan dunida saameyn xoogan ayuu ku yeeshay meelaha uu sida weyn saameynta shixnado ganacsi iyo wax soo saar ugu yeeshay waa kamida Soomaaliya iyo Soomaalida ku dhaqnayd waddanka Ukraine ee ka cararay dagaalka markii uu qaray Saare Cabdi Axmed oo meelo kala duwan la xiriirtay ayaa saameynta dagaalkaasi warbixintan gaarka ah ka diyaarisay
dagaalka Ukraine waxa uu saameyn toos ah iyo mid dadbanba uu ku yeeshay guud ahaan dunida Soomaaliya iyo bariga Afrika waxa qaaliyoobay shidaalkii sicirka cuntooyinka suuqyada qamadiga iyo sidoo kale to alaabaha kale ee dunida isaga kala goosha waliba xilligan oo sicir bararka ka dhashay dagaalkaasi ay dhinaca kale ku soo beegmayso xilli abaaro xoogan uu ka jiro dhulka Soomaalidu ay degto ee guud ahaan bariga Afrika haddaba maxaa u yahay saameynta tooska ah ee dagaalka Ukraine uu ku yeelan karo Soomaaliya su'aalahaasi waxa aan weydiiyay iyo kuwa kale taba gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Soomaaliyeed Muxuddin Axmed Shaatax oo ku sugan magaalada Muqdisho
zaar aad u maasan tahay runtii markaad fiirisay dagaalka Ukraine saameynta adduunka uu ku yeeshay mid la mid ah ayuu Soomaaliya ku yeeshay khaasatan haddii hal heed ganacsiga ki imaajir xagga oo ahaa raashinka iyo qalabka dhismaha oo intaba aad mooda in hadda ganacsato badan oo ku xirneed uu baraaska aad ugu qaaloobay sidoo kale marka aad fiirisid transportationku aad u adkaaday oo hadda aysan wixii toos meesha ugu imaajir aysan ugu imaaneyni waxaa intaas dheer iyadoo Soomaaliya hadda xilli abaar ee ka jirto haddana adduunka indhihiis inay kusii jeedaan Ukraine oo hadda aan loo soo jeedin dhinaca Soomaaliya oo haddii xaalad gargaarka ka imaanayo dhinaca dibaddana uu hadda sidii hore uusan ahayn oo inta badan diyaaradda hadda ay saaran tahay Ukraine haddii xaalad siyaasiyan iyo kaalmada la rabo in xagga la geeyo marka dhinac marka arrimahana isku soo duubtid waxaa saameyn ballaaran ayuu Soomaaliya ku yeeshay dagaalka Ukraine
dadka abaaruhu ay barakiciyeen ee xoolahooda ay le'deen waa kuwa ugu nugul ee dhibta sicir bararka quutul daruuriga iyo miciishada sara martay ay saameysay magaalooyinka waaweyn ee guud ahaan dalka waxaa buuxsamay xiriyihii barakacayaasha kuwa hor leena way furmeen xero barakacayaal oo ku taala magaalada Garoowe waxaa ku sugan hooyo caasho Saleeban Maxamuud waxayna ii sheegtay ayadooda ah inay la daalaa dhicisa nolosha markii xoolaheeda ay leedeen inta badan barakacna ay u soo noqotay magaalada
waxaan ka soo barakacay meesha dumay la yiraahdo dumay waxay ku taala doodida hoose ya halka waqtigan wax la isku wareysanayo ma jirtay gali yaani baawaanu lehna waka waa naga dhamaadeen dadkii baraka ahaa baanu nahay xooluhu ka dhamaadeen ee tiradooda waxay ahaan jireen shan tiro iyo saddex tiro ba labada waa ahaayeen idii yaryaba neefaf yaraa inta la imi baxay oo aan nooleyn baan ku tegay waa baxay maxay la imi marka meesha imaanayay faamigaga soo horreeyay adduunka ma jiraan ilaah iyo niyadeydaan u soo shaqo tagay baan kaanka u soo galay barakaca nolosha magaalada nolosha habeenna waa helo habeenna waa qaba alxamdulillah
saameynta kale ee Soomaalidu uu ku yeeshay dagaalka Ukraine ayaa ah iyada oo qaxooti aanan sidaas u badneyn haddana haween iyo caruur isugu jiray ee ka qaxeen dalkaasi waxaa sidoo kale jirtay arday wax ka baraneysa oo jaamacadaha mustaqbal ka sameeyneysa Ukraine oo ka qaxay dalkaasi markii dagaalka uu ka qarxay saxafiga Maxamuud Carab waxa uu ka mid ahaa dadkii muddada ku noolaa Ukraine kana cararay markii dagaalka halkaasii uu ka dhacay waxa asagoo ku sugan dalka Jarmalka oo qaxooti uu ku yahay haatan uu iga waramay saameynta dagaalkaasi uu ku yeeshay Soomaalida gudaha Ukraine ku sugnayd
aad iyo aad baad u mahadsan tahay saxra. Saameynta dagaalka Ukraine kulli tole waa mid annaga si gaara noo taabanayay marka laga hadlayo arrimaha magaraasa aday ardayda waxbarasa tahay oo ay kasoo barakeysay warbaxwaxbarashadoodii iyo jaamacadahoodii iyo sidoo kale sanadihii badnaa ee ay ku dadaalayeen inay doonayeen inay magaraasa heer ama hami ay ka yeeshaan jaamacadahooda inay ka qalin jabiyaan oo ku shaqaystaan oo ay wax ugu qabtaan oo arrimaha magaraasa bulshadoodii ay magaraasaas iyo waalidkoodii ay soo dirsadayba. Dhinaca kale dee kolley waxay ku tahay khasaare weyn waalidkii iyo tacabkii la geliyey ardayda maadaama ay in badan lagu soo tabcayey oo laga yaabo ardayda qaarkood inay sanad u harsanaa ama ka yar oo welibana baranayay waxyaabaha ama filiyada ama koorsiyada muhiimka ah sida caafimaadka iyo injineeringka oo kale iyo koorsooyinka kale ee muhiimka ah. Waalidka intaa kusoo dadaalayay ee kharashka la joogay islaha maruun inankaaga ama inantaadu ama qofka aad ku tacbasaa mar un buu ku faa'iideyn doonaa in waqti adag uu magaraasa wajahay oo uu kasoo magaraasa cararay dagaalada ruushka ku qaaday Ukraine. Taasi saameyn bay keentay noloshoodii kale ee caadiga ahaydna saameyn bay ku keentay oo xaqiiqatan markii ay halkan yimaadeen waxay kala kulmeen iyagana arrimo kale oo magaraasa aan magaraasa la qabsi la-aan kolley ay ku keentay. Inkastoo dadka qaar ay u arkayeen inay tahay faa'iido oo ay ka yimaadeen meel magaraasa xoogaa dhaqaalihiisu liito oo waddan iska maaragtay xoogaa oo hawlihiisu iska fara badan yihiin balse haddana ay u soo hayaameen ama ay yimaadeen oo dagaaladu ay keeneen waddan barwaaqo soorana ama wadamada Yurub taasoo ay u arkayeen mararka qaar inay faa'iido weyn ay u tahay kolkaa. Laakiin saameynta ugu badan ee ardaydaasi ay ka dhaxleen waxay tahay inay waxbarashadoodii uu hakad ku yimid oo aanay magaraasa ayay khasaare weyn oo dhinaca waxbarashadii usoo gaarin.
Ukraine waxa ay shalay haddaba u dabaaldegtay sanad guuradii xornimadeeda ee 2013 kadib markii midowgii Soofiyeed ay ka qaateen xorriyadii dalkaasi iyada oo ay weli ka holcayaan dagaalka Ruushka uu ku soo qaaday oo saameyn xoogan ku reebay waddankaasi wax soo saarkiisi iyo ganacsigiiba. waxaana iyadoo shixmadaha ganacsiga sida silsiladda ay isugu xiran yihiin dunida kulaylka dagaalkaasi iyo saameyntiisaba laga dareemay waddamada reer galbeedka ee qaarkood sida weyn u horumaray kuwaasi oo qaarkood si dadban gacan u siinaya waddanka Ukraine. haddaba 6 bilood kadib wakhtigan uma muuqato sida khubaradu ay sheegayaan in lagu soo afjaro dhowaanahan dagaalkaasi waxaana sidoo kaleeto ay ka digayaan in xaaladdu ay sii xumaan karto haddii muddada dheer uu qaato waddankaasi Ukraine dagaalka ku socda ee Ruushka uu ku soo qaaday.
aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdixamed oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa muddo kordhin u sameeyay hay-adaha dawliga ah ee Jubbaland. baarlamaanka ayaa ka dhigay 5 sano muddo xileedka madaxweynaha iyo xukuumaddiisa halka markii hore uu ahaa 4 sano. muddo kordhinta hay-adaha dawliga ee Jubbaland waxaa kaga horreeyay maamulo kale sida Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. haddaba taa ma abuuri kartaa deganaashalaan siyaasadeed? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu martay ah Cabdi Maxamed Warsame oo loo yaqaano Deeq Fande iyo Dr. Xasan Nuur Diinle. hadalka waxaa ku horeynaya Deeq Fande.
muddo kororsigu hadday tahay dowlad goboleedyada ama federaalku, muddadii doorashada dalka waxaa muhiima meel ama federaal ha noqoto ama maamul goboleed in 4 sano marka dhacdo. intaa wixii ka duwan oo lala yimaado waa khalad weeye. tii u dambeysay oo hadda hadalhaynteedu socoto waa midda Jubbaland, waana mid khalad ah oo waxaa ka soo yeeray baarlamaanka Jubbaland waa arrin qalada wey, sababtoo ah waxaad ogtihiin 10 sano ka badan baa hal qof baa la dooranhayay Jubbaland, laguna dooranhayay Kismaayo, waana Axmed Madoobe. marka arrintaasu arrin saxana ma ahan. hadda meeshu ma aha meel oo boqortooyo ma ahan. haddaad ogtihiin doorashadii u dambeysay ee ka dhacday Jubbaland, tii u dambeysay mid ku dhacday cadaaladna ma ahayn, mid waxay ahayd sida ku timid oo ogeyd xildhibaanada lagu dooranayo 3 qof baa la ii keenay mid aan ka doorte. maanta in uu masana Axmed Oowe 15 sano ka badan oo masana uu waxaan ahaanahayaa madaxweyne, taas hadda waa boqortooyo wax laga aqbali karana ma ahan. maamul goboleedada kalena wax laga aqbali karo ma aha in qof iska joogo muddo ka badan 15 sano ayadoo doorasho cadaalad u dhacda oo dadku si wanaagsan u tartamaan la helin qof kasta xaq u leeyahay inuu tartamo marka daasba ayadoo muhiim weey
een deeq fandow ma santahay haye dr xasan urdilne
een arintan ku darsashada ee maamul goboleedada sameeyeen een aniga waxaan dhihi lahaa horta wax walbo ama khilaaf walbo waxa saldhig u ah dastuurka. Dastuurka Soomaaliya ilaa hadda lama ansixinin, afti dadweyne looma qaadin. Marka intii hadda Soomaaliland iyo dagaaladan ay socdaan iyo xaaladda amni darada ay socotana ma suurtagelinaysa in la ansixiyo. Waa problem korta taagan oo mar walba qof walba dastuurku ayuu aadaa. Dastuurkana waxa waaye waa dadka deegaanka ama dadka Soomaaliyeed ama maamul goboleedka meesha deegaanka wixii ku heshiyeen marka haddeer hadaan la ansixinin wuxuu keenaa in baarlamaanka markaas joogo qodoba xumaanaayo ama qodoba si la naqanaayo inay dib u saxaan. Dib u saxitaanki ayaa waxaa ka imaanaya marka inay dhahaan baarlamaankaas waxaan sameynay anagoo duruufaasi waxaas arkeeno inaan hal sano ku darnay. Soo marka wax walbo cillad walbo waxay ka imaanaysaa dastuurka. Marka intaan dastuurka xal loo helin aniga doodeedu waxay naqanaysaa iyo qaar fikirkaas ila qabo in ay ku saxan yihiin maamul goboleedyada qaarkood inta laga ansixinayo inay waxooda iska dhadhoobtaan ay sameystaan si waa heshiis dadweyne. Marka waxay dadka heshiis ku yihiin aniga ma ila ahay inay dadka hor imaan karo.
Dinle waa maasan tahay deeq fand oo maqlaysaa Dinle siduu hadalku dhigay haye jawaabta dhankaada.
Waa mahadsan tahay way jirtaa inay caqabad oo dastuurka Soomaaliya aan la dhameystirin ay ka jirta dhinaca federaalka iyo maamul goboleedyadaba laakiin arrinta mudokororsiga waxay waa tii hadda tii u dambeysay oo baarlamaanka hadda tagay oo dowladdii uu madaxda ka ahaa madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo laba sano ay ku dareen waa tii laga diiday. Waxa weeye arintan hadda muddo kororsiga ah ee ay sameeyeen maamul goboleedyada qaarkood ma aysan sameyn intaan doorashadu dhicin ka hor mid walba wuxuu sameeyay asagii oo jooga madaxweynaha deegaanka jooga baa ay sameeyeen muddo kororsi. Waana mid ayaduna laftigooda de marka loo fiiriyo in iska tahay xukun kororsi laakiin gaaban. Laakiin midda Jubbaland waxay kaga duwan tahay Jubbaland doorasho markay dhacayso deegaano Jubbaland dhan kama wada dhacdo Jubbaland maanta jirto oo kulligood ishaysatana ma jiro Jubbaland madaxda Jubbaland markaas joogta ay ka wada talaysana ma jirto qaarna Shabaab ba haysta qaarna maamulkii way kala go'een arrinta haddaan ka hadlo xagga dhinaca kale oo muddo kursigaani maamul goboleedyadu sameynayaan ma waxay tahay horumar mise deegaanka loogu daneynayaa anigu ma jeedo waxay ku haboon tahay doorasho kasta 4 sano oo markii horeba madaxweynaha markaas uu joogay uu ku yimid in asaguna uu ku yimaado hadii wax laga bedelayaan intaas waxay u baahan tahay in la bedelo intaan doorasho kala dhicin koor marka taas ayaa loo baahan yahay. Laakiin inta badani waa dad arin raba in lagu daneysto ama madaxda markaa joogta ay doonayso inay danaheeda gaarka ah ama shakhsiyadeed ku daneystaan laakiin ma ahan mid bulshada maamul goboleedka ama federaalka loogu danaynayo midna ma aha. Waana mid qalada oo garab marsan oo qalalaasa iyo dhibaato iyo dib u dhac keenaysa.
Haye Xasan Uurdinle.
Walaalkii aad u mahadsan tahay. Horta mar walbo baarlamaan ayay leeyihiin dowlad goboleedyada. Baarlamaankaasna wuxuu matalaa shacabka dowlad goboleedka ku dhaqan. Mar walbo mataladaas baarlamaanka iyo sharcigaas ay dejinayaan ayaa mar walba ansaxay. Marka hadii ay ku heshiiyaan qodobkan oo waxay tiraahdaan madaxweynihii iyo xukuumaddii ha isla dhameystaan hadda sida Koonfur Galbeed ee wado kaleeto sida Hirshabeel ay sameeyeen oo kaleeto ahayd ma mar walba waxaa ku aadanid xilliga doorashada oo federaalka aan ka sikino. Soo waxaa waaye waa shacab fariistay baarlamaan fariistay aan dhahe oo kadib ka diskas gareey oo xal u arkay. Jubbaland sidoo kaleeto waxay isdeen alleylehe waxyaabaha hortabinta leh ee dowladda hortaagan ama dowladda Jubbaland ama Koonfur Galbeed ama Galmudug ayay xal u arkeen. Marka xalkii ayaa wuxuu noqday in dastuurkaas ay beddelaan, baarlamaankan ay ansixiyaan. Mar hadday ansixiyaan, saasuu ansax ku yahay. Marka yaa laga dhigin wax aan ahayn, laakiin haddii la helo dastuur saxan, markaas waxa weeye qof walba midkaas weyn ku dhaqmaysa maxkamad dastuuriyana mar walba qof walba u waceyso.
Waa maadsantahay xasan uudiin. Ugu dambeyn, deeq faande, tallaabada uu qaaday baarlamaanka Jubbaland ama baarlamaanada kale ee maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ma abuuri kartaa xiisado siyaasadeed oo deegaanka kusoo kordha mar haddii muddadii 4 sano ahayd sharciga dastuurka ku qorneed wax kabadal lagu sameeyey?
Mahadsanid, aad iyo aad way sameynayaan, sababtoo ah waxa weeye maamulka madaxda hadda joogta oo mudukorosiga sameeyey wax faa'iido ah ugu jira bulshada maamul goboleedkaas ama hadduu yahay federaal oo muddo ku darsada midna ma jirto. Waxay ku haboon tahay wanaaguna ku jira waxay tahay in 4 sanaba iyadoona way dhici kartaa cilad farsamo awgeed bilo iyo maalmo iyo inay qaadato walo midda federaalku ay ka yara dhib badan tahay maamul goboleedyada, laakiin waxaan rabaa inay doorashadu ay dhacdo 4 sanaba mar waqtigeedu ku dhacdo si wanaagsan oo sharafna loo kala qaado oo loo tartamo. Laakiin anigu waa aaminsanahay daas inla wey inuu yahay, laakiin midda Jubbaland mar kasta way ka duwan tahay, sababtoo ah Jubbaland doorashadeedu hal magaalo ka dhacdaa, ummaduna xoruma ahan umana tartami karto. Waa waxaa iska jooga nin boqoro meel iska jooga weeyo oo halkaas hawada iyo badda keliyana u furan tahay. Marka midda wanaagu ku jira waxay tahay doorasho xora in maamul goboleed kasta iyo dowladda federaalku ay ka dhacdo waqtigeedii loogu talagalay ay ku dhacdo, kii ku guuleystana uu saas uu ku joogo, laakiin asagoo markuu xilka qabto uusan waqti ku darsan.
Waa maadsanta deeq haye xasan uurdiin. Ugu dambeyn dhankaada adigana,
horta ma keeni doonaan qallaaso siyaasadeed? Dhab ahaantii horta qallaaso siyaasadeed wuxuu ka imaanaa inay isku dhacaan federaalkii iyo dowlad goboleedkii, laakiin haddii maamul goboleedkii wixiisu uu madax bannaan yahay, baarlamaankiisii, wasiiradiisii, wax walbuu federaalka loogu talagalay, connectionkoodii iyo wadashaqeyntooda ay socoto waa midda loo baahan yahay oo dowladnimada inay hor ugu socoto la rabo. Laakiin haddii dowladii federaalka ay carqaladeen weerar sidii dowladii horeeto, waxay tiraahdaa diyaaradaha ka xir, waxay tiraahdaa lacagtii deeqihii ka jiro hal culaadiyo, taasaa problem keenayso. Laakiin haddiisan hadaas dhicin, oo madaxweynaha maanta joogo waa madaxweyne khibrad leh oo fursad labaad helay, haddii uu ogaado xaalkii maamul goboleedkii inuu iscakirinayo ama wixiisi inuu sameysta uu rabo, sida dowladda Puntland oo kaleeto, Puntland waa 5 sano ayay ka dhigatay already, waana ahayd soo waxa uu heshiis dadweyne waa odayaasha dhaqankii iyo baarlamaanki waa la isku xiran yahay. Soo maamul goboleedyada kaleetana inay saas iskugu xirmaan, horumaraan, dowladdana ay taageerto, nidaamkaas waa nidaamka loo baahan yahay. Midaan kale uu leeyahay walaalkii Axmedowe, Axmedowe waaba asaaba hadeer hadduu muddoxiliyadkiisa dhammaado iska bixi doono, meeshaasna inay nabad ka dhacdaan rajaynaynaa dhammaanteena, dastuurkan in la ansixiyaa rajaynaynaa, dowladdana tii lagu baraara Ilaahay ka dhigo insha allahu tacaala.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Cabdi Maxamed Warsame oo loo yaqaano Deeq Faande iyo Dr. Xasan Nuur Diinle. Inta doodan mid lamid ahaan dib hawada kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Markaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliya ee v o a. Markana haddaan idin duumaro qodobada wararka caalamka u duur koroon, waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay isaga oo booqasho ku maraya waddanka Ukraine in qoysaska Yurub oo dhan ay tahay in ay u dulqaataan kharashka nolosha ee sii kordhaya si looga hortago gardarada Ruushka. Johnson ayaa sheegay in reer galbeedku ay tahay inay sii wadaan taageerada Ukraine inkasta oo dagaalku uu sare u qaaday qiimaha nolosha. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay in aan laysbarbar dhigi karin sara u kaca maciishada ee Yurub iyo dhiigga ay reer Ukraine u hurayaan difaaca dalkooda. Johnson ayaa booqasho ku tegay caasimadda Kiev iyada oo loo dabaaldegayo maalinta madax bannaanida Ukraine. Ra-iisul wasaaraha Britain oo saaxiib dhowla ah madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa booqashadiisii 3aad ku tegay Ukraine tan iyo markii uu Ruushku dagaalka ku qaaday 6 bilood ka hor. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay.
Mid
tan gayankii oo guurtiday iyo gees maraaye midan gayankii oo guurtiday iyo gees maraaye inay goyso gabiga tuurto magar alaaba inay goyso gabiga tuurto magar alaaba gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadi oo guluf sokeeye waa gaadihiisiiwadnahagantiisiyo gaararkiisa ha iga xuunte wadnahagantiisiyo gaararkiisa ha iga xuunte gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya ilay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geyse haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geysay gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya
codkaasi fanaanka maxamed gaaywarow ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waa xuseen bare iyo dhammaan baada laanta af soomaaliga ee v o a idinla sidaas iyo nabadgelyo
hadday go'aankii ku gebagabaysay inaanan guursan gacaladeydii
gacaladaydi hay gowracdii garta u daaya gacaladaydi hay gowracdii garta u daaya.